რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს, გთავაზობთ ახალ ამბებს. 17 საათია თბილისში. დაწმენდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს ამერიკის მოთხოვნას რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უკრაინამ უარი უთხრა რუსეთს ქართველი მოხალისე მეომრის გადაცემაზე. დაწმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ვერტმფრენი. ადგილზე ვერტმფრენის მობილიზების მიუხედავად, ძირითადი სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარება მეხანძრე მაშველებს ქვეითად უწევდათ, რადგან რთული რელიეფის გამო ტექნიკა მუშაობას ვერ ახერხებდა. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, კვლავ შეჩერებულია მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი მატარებლის მუშაობა. გავრცელებული ინფორმაციით, თაწმინდის ფერდობზე ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე იყო გავრცელებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს შეერთებული შტატების მოთხოვნას რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ. ლავროვის თქმით, მოთხოვნის შესწავლის შემდეგ რუსეთი შესაბამის პასუხს გასცემს ვაშინგტონს.
Мы только вчера ночью получили подробную ноту. Занимаемся этим, отреагируем, как только
Лавровის განცხადება, რომ მხოლოდ წუხელ მიიღეს ნოტა, გავრცელდა 24 საათზე ნაკლებ დროში. მას შემდეგ, რომ შეერთებულმა შტატებმა მიმართვა გაუგზავნა მოსკოვს დახუროს საკონსულო სან-ფრანცისკოში და სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ნაბიჯი პასუხი იყო რუსეთის მოთხოვნაზე შეამციროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობა საგრძნობლად. რუსეთის ოფიციალურ პირთა თქმით, ეს იყო რუსეთის რეაგირება შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებაზე, რაც მოჰყვა რუსეთის სავარაუდო ჩარევას შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. 1 სექტემბერს დალაში შევიდა ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. პოროშენკომ მას უწოდა იმგვარი მომავლის დადასტურების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციის შედეგადო. პოროშენკო გულისხმობდა სახალხო გამოსვლებს 2013 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი უთხრა რუსეთის მოთხოვნას გადასცეს მას უკრაინაში მოხალისე მეომარი საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძე. შესაბამისი წერილი ცერცვაძის ადვოკატმა მედიას წარუდგინა. ადვოკატ ქსენია პროკონოვას თქმით, ჩვეულებრივ ამგვარ ვითარებაში უკრაინა თანხმდებოდა ხოლმე ექსტრადიციას. მისი თქმით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევქმენით პრეცედენტი. არ გადავეცით სახელმწიფოს, რომელთანაც ომი გქონდა, ომი გვაქვს, კაცრავად, მეომარი, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. და მეორეც, რაც შეეხება კანონიერად, მას შეიძლება კანონიერად დარჩეს უკრაინაში, იცხოვროს, იმუშაოს და გააგრძელოს ის, რისთვისაც ჩამოვიდა, განაცხადა პროკონოვა. ცერცვაძე კიევის აეროპორტში დააკავეს წელს იანვარში, მას რუსეთი ეძებს და მოითხოვდა მის ექსტრადიციას იმის გამო, რომ ეჭვმიტანილია სოჩში განზრახ მკვლელობის ჩადენასა და მკვლელობის მცდელობაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პაკისტანს 245 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარება შეუჩერა მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უწოდა, ანტიავღანური შერაღებული ძალებისთვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვრის. სანამ შეერთებული შტატები არ დარწმუნდება, რომ პაკისტანი იბრძვის ამ ძალების წინააღმდეგ, თანხები არ გადაერიცხება, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. მაკედონიის მთავრობა მოუწოდებს საბერძნეთს დაინახოს ახალი რეალობა, რომ მთავრობა სკოპიეში ესწრაფვის ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების ხელი შემშრელი პირობების მოგვარებას. ამის თაობაზე საუბარი იყო ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში გვისმინეთ 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გოარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საფხულის ტურისტული სეზონი დასასრულს უახლოვდება. კვლევები შეიძლება ჯერ არ ვიცოდეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ყველა მოქალაქე იტყვის, რომ ტურისტების რიცხვმა წელს მკვეთრად მოიმატა. და მაინც როგორი იყო ეს სეზონი და რამდენად გამართლდება ჩვენი ეს ვარაუდი? გაგუჩნდა თუ არა ახალი პრობლემები და დავძლიეთ თუ არა ძველი პრობლემები ტურიზმის სფეროში? ამ საკითხზე ვისაუბრებთ დღეს ტურიზმის ექსპერტთან, ვატო ასათაშვილთან ერთად, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, but you don't love me no more. Unchain my heart, please, set me free.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების სტუმარი ჩვენთან არის სტუდიაში ბატონი ვატო ასათაშვილი ზაფხულის ტურისტული სეზონის დასასრულზე ვსაუბრობთ ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში ეს სეზონი მიიწურა და ალბათ ახლა უნდა ანგარიშებს ხო ოფიციალურ ანგარიშებს შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ როგორი იქნება ეს ანგარიში
დაახლოებით პრინციპში შეგვიძლია. მინდა თქვა რომ ჯერჯერობით ზაფხულის სეზონი არის, ზაფხულის სეზონი როგორც ჩვენ ვითვლით ტურიზმში მომუშავეებს
ჯერჯერობით გამთავრდება.
კი, დაახლოებით ოქტომბრის 15 რიცხვამდე გრძელდება ხოლმე.
მეგონა ზაფხული მიიწურა.
კი, კალენდრული ზაფხული მიიწურა, თუმცა სეზონი გრძელდება. ეხლა როგორც ჩანს, ანუ ტენდენცია მზარდი გვაქვს ბოლო ერთი წელია. და ეგ უკვე პოზიტიურია და სავარაუდოდ ალბათ იმ პროგნოზების მიხედვით, ანუ იმაჩვენებლების მიხედვით ახლა რაც გვაქვს, დაახლოებით ალბათ 15-დან 20%-ამდე გვექნება მთლიანი ზრდა.
20%-ამდე. თუმცა თქვენ კითხვით, რომ სეზონი გრძელდება, მაგრამ ყურადღება მივაქციეთ იმას, რომ ლარი ისევ დაეცა და დაეცა აი ფაქტიურად აგვისტოს მიწურულს. რაიმე კავშირი აქვს ალბათ ამას, ხო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ ტურიზმთან ნაკლები კავშირი გვაქვს. ჩვენ ამ შემთხვევაში იმპორტიორები ვართ უცხოური ვალიუტის. და პირიქით ქართულ ეკონომიკას ვეხმარებით. მე აი ბოლო პერიოდში წავიკითხე არაერთი ანგარიში, ანუ სხვადასხვა მოსაზრებები, მათ შორის როგორც ჩანს ყიდველ უნარიანობა გაიზარდა საქართველოში. ერთის მხრივ, როგორც ჩანს, მომხმარებელი გათამამდა იმით, რომ შემოსავლები შემოვიდა და სხვათა შორის ესეთი საინტერესო ფენომენი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ, რა ხდებოდა წინა წლების განმავლობაში. წინა წლებში ჩვენ ქონდა, ანუ 2012 წელი იყო პიკი ტურიზმის მაჩვენებლებით. საშუალო მაჩვენებელი იყო ყოველწლიურად დაახლოებით 35%. მე ვიზიტორებს
ვსაუბრობთ.
იმიტომ რომ ქვეჩაშლებს არსებობს მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ დასამუშავებელია ეს ინფორმაცია და დღეს მაგის ტექნოლოგია არ
გვაქვს.
როგორც ასეთი.
ამიტომ ქვე შიდას გულისხმობთ, ანუ შიდა ეგრეთ
წოდებულ ტურს. აი რაზეც არის საუბარი? არა, შიდაზე არა, ანუ გულისხმობ მათ შორის ტურიზმის წილი რამდენია, ვიზიტორები რამდენია, ტრანზიტი რამდენია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა უბრალოდ არ გვაქვს. ამიტომ ერთი უტყვარი რაც არის, ეს არის ვიზიტორი, ანუ რამდენჯერ გადმოკვეთეს საქართველოს საზღვარი. ესე იგი 2012 წლამდე ჩვენ მქონდა საშუალო მაჩვენებელი 35% ყოველწლიური ზრდა წინა წელთან შედარებით 2013-ში ჩამოვარდით 20%-ზე, მე უკვე ქვევით-ქვევით მოვდივართ, ეს არის 2%, ეს არის 7%, ანუ გასული წელი დავამთავრეთ 7.6%. და ამაზე ძალიან ბევრს ვაკრიტიკებდით ხოლმე ჩვენ კერძო სექტორში წარმომადგენლები მთავრობას. და აი წელს როგორც იქნა ცოტათი ამოვქაჩეთ, ანუ ამოვქაჩეთ ნიშნავს, რომ 10%-ს ავცდით და ჩვენაირი ქვეყნისთვის აუცილებელი არის ორნიშნა მაჩვენებელი. ორნიშნა მაჩვენებელი როგორც მინიმუმ 15-ზევით, რა თქმა უნდა 20-ზევით კარგია და არაჩვეულებრივია, თუმცა ყველაფერი რაც არის მაგალითად 15-ზე ქვევით, ჩვენაირი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ
ქვეყანა ამბობს, რომ პრიორიტეტი მისი არის ტურიზმი.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ ხო პრინციპში ვედრებით, ანუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც მაჩვენებლები ბევრად უფრო დიდია და ჩვენ გვინდა რომ მათ დავეციოთ.
რომელ ქვეყნებს ვედრებით?
ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ
დიდად არ გამოიჩინოთ ანუ თქვა ეს პრიორიტეტი ტურიზმი არ არის უნგრეთში, არ არის პოლონეთში, არ არის.
კი, თუმცა იგივე ახლა პოსტსაბჭოთა ბლოკს რო გადავხედოთ, იგივე მათ შორის ჩეხეთი, იგივე ავიღოთ რუმინეთი, იგივე ავიღოთ ბულგარეთი. ანუ ყველა ამ ქვეყნებში იზრდება. იმიტომ რომ ყველა ამ ქვეყანას ყავს პირდაპირი მეზობელი, ანუ ევროპული ქვეყნები და პრინციპში შეიძლება ძალიან პრიორიტეტად არ კონდეს ასე ვთქვათ აღებული მთავრობას, ან მართულ გუნდებს, მაგრამ ტურიზმი ერთ-ერთი ძირითადი შემომტანი არის შემოსავლის ქვეყანაში. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ კიდე ვინაიდან ტრანზიტი ვართ, კიდე ვინაიდან ვართ, ანუ აი თურქეთის მოსაზღვრე და აღმოსავლეთის ქვეყნების მოსაზღვრე, ძალიან დიდი ბაზრები გვაქვს, პრიორიტეტული ბაზრები, რომელიც არის ანუ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების, რომელიც ახლა გაიხსნა. და ეს არის ფაქტიურად ანუ ცარიელი ადგილი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევავსოთ და ფაქტიურად ანუ იდეალურ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ახლოს არის, იმიტომ რომ ვიზები არ გჭირდება, იმიტომ რომ ამ ხალხს უნდა ფულის დახარჯვა და ჩვენ ამაში უნდა
მივიმართოთ
და ფული აქვს, რა თქმა დიახ, ანუ ფული არ უჭირთ. აქედან გამომდინარე, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ დანაშაულია ასეთი აზრების ხელიდან გაშვება და ამიტომ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი. ანუ ჯერჯერობით ახლა ჩვენ რასაც გადავხედავთ, აი თუ ჩაშილად შევხედავთ იგივე სტატისტიკებს ბოლო 5 წლის განმავლობაში, დავინახავთ რომ ცენტრალური ევროპა და დასავლეთ ევროპა ისეთია, ძალიან სტაბილური ბაზარია რა, ანუ ყოველთვის რაღაც ერთი დინამიკით იზრდება, ეს არის 5%, 10% საშუალოდ. მაგრამ აი ეს კვეთრი ზრდა წელს რამაც გამოიწვია და ახლა ანუ დაახლოებით 16.8% თუ არ ვწდები ბოლო 7 წლის 7 თვის დათვლებით. და იმედი მაქვს რომ ზამთრის ბოლომდე ჩვენ დაახლოებით ანუ დეკემბრამდე დაახლოებით 20%-ამდე უნდა ავიდეთ.
ეს ყველაზე კრიზისული პერიოდი მაინც ალბათ არის ნოემბერი, ფებრუარი.
ესე იგი ნოემბერი, დეკემბერი ეს არის ფაქტიურად მკვდარი სეზონი და მერე ნელა-ნელა იწყება იანვარი, თებერვალი, ახალწლების პერიოდია და მეზობელი ქვეყნები აქტიურად ჩამოდიან, თებერვალი უკვე სათხილამურო სეზონი იქნება და მერე კვლავ ვარდნა გვაქვს, ეს ვარდნა არის ხოლმე როგორც წესი აპრილიდან ივნისამდე.
ანუ
ივნისი შუა რიცხვებამდე.
და თქვენ ალბათ ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ, რომ 4 სეზონიანობაზე იყო საუბარი, საუბარი იყო იმაზე, რომ 4 სეზონიანი ტურისტული მიმართულება უნდა გქონდეს. ნუ როგორც ჩანს ეს პრობლემა ჯერჯერობით ვერ წყდება, ხო? იქნება აუხსნათ რადიომსმელს, ნუ მიხვდა ალბათ რას გულის.
ესე იგი, როგორც თქვით, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად ჩვენ ვმუშაობთ ხოლმე 9 წელი, ანუ ჩვენ ტურისტული სეზონი გრძელდება მაქსიმუმ 6-დან 7 თვემდე. ეს არის ივნისიდან ივნისის 15-დან იწყება და დაახლოებით ოქტომბრის ბოლომდე წვება. ნუ იქ პატარა დატვირთვა გვაქვს კიდე ზამთარში, თუმცა უმნიშვნელოა. ანუ ჩვენი მიზანი იყო, რომ ჩვენ გავხდარიყავით არამხოლოდ აქამდე ვიყავით ერთ სეზონიანი. ნელა-ნელა ეხა ვიძახით რომ ორ სეზონიანები ვართ, მაგრამ მაინც არ ვართ ორ სეზონიანი, იმიტომ რომ შემოსავლები
ზამთარში უფრო გვიჭირთ.
რა თქმა უნდა, ანუ ზამთარი დაახლოებით 20%-იც კი არ არის იმ თლიანი ზაფხულის შემოსავლების, რასაც
იმიტომ რომ ყველა არ დგას თხილამურს.
რა თქმა უნდა,
ხო, ყველას არ მოწონს ზამთრის სპორტი.
პლუს ამას ეს ტენდენცია ესეთი, რომ ზაფხულში ადამიანი ბევრად უფრო მეტ თანხას ხარჯავს დასასვენებლად, ვიდრე ზამთარში. ანუ ზამთარში მაქსიმუმ ანუ უფრო შეზღუდულია დროში. ეხლა რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაინც ერთ სეზონიანი ვართ, მაგრამ ვიძახით რომ სეზონიანი ტურიზმი გვაქვს, პლუს ამას პრობლემა გვაქვს ჩვენ ჩავარდნილ სეზონებში, ეს არის გაზაფხულის შემოდგომა. ანუ თავიდანვე წლებია უკვე ამაზე მიდის საუბარი, როგორ გავაგრძელოთ სეზონი და ანუ როგორ დავიწყოთ უფრო ადრე. სწორედ ამისთვის არის აი ყველაზე იდეალური სტიმულატორი არის სწორედ ანუ სახელმწიფოს მხრიდან, კერძო სექტორის მხრიდან დამატებითი, ასე ვთქვათ, იმპულსების მიცემა, როგორც შეიძლება იყოს თუნდაც მუსიკალური ფესტივალები. და აი ეხლა აი ამითი უკვე შეგვიძლია მივადგეთ ჩეკინ ჯორჯიას, რომელიც აი წლებია ვერ მოგვარდა ამ ჩეკინ ჯორჯიას. იმიტომ რომ იმის მაგივრად რომ აი მაგალითად ანალოგიური ფესტივალები გაკეთდეს დაბალ სეზონებზე, ეს ფესტივალები კეთდება ანპიკურ პერიოდში, როდესაც ისედაც ბევრი ხალხია და საბოლოო ჯამში ანუ ეფექტი არა აქვს, ეს უბრალოდ გართობა ანუ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ან იგეგმება იმდენად თუ აზროთ, ჩვენ გვახსოვს თუ არ ვცდები Maroon 5-ის კონცერტი იყო, რაღაც ბათუმი რა აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო და საერთოდ კლარი იყო ანუ სერვისი და ისიც კი რაც მუშაობდა გადაიტვირთა ისე რომ ვერაფერს აღარ აკეთებდნენ. ხალხი იყო მშიერი, ვერჩებოდა ვერსა და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა რა არის? ჩვენ თუ გვინდა გავხდეთ მრავალ სეზონიანი 2-3 ან 4 სეზონიანი ტურისტული ქვეყანა, ჩვენ გვჭირდება მიზანმიმართული დინამიური ზრდა და დინამიური განვითარება. ანუ რას გულისხმობ? ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე ეს მუსიკალური ფესტივალები ფინანსდებოდა, მე უცებ გაწყდა. ანუ ერთი პერიოდი იყო რაღაც მოლოდინი, ეს ყოველწლიურად იქნება, ანუ გაიზრდება ვიზიტორთა ნაკადები, იმიტომ რომ ვიცით რომ აქ მუსიკა უკრავს, ვიცით რომ ეს რაღაც კონკრეტული სეგმენტი ჩამოდის ამ პერიოდში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს შეწყდა. ანუ ის კერძო მოთამაშეები, რომლებიც ფეხს უბავენ, ასე ვთქვათ, შექმნილ სიტუაციას, არსებულ მდგომარეობას და განვითარების ტემპებს, უკვე წყვეტენ თვით ინვესტირებას, ანუ ძა მარტივი პროცესია რა. აღარ განვითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესი იმ რეგიონში და აქედან გამომდინარე ელოდება იმ პიკურ პერიოდს და იცის რომ პიკურ პერიოდში მაღალი ფასით მოემსახურება მომხარებელს, გარანტირებული აქვს შემოსავალი, თავის შეგატვლა გაკეთებული აქვს. ანუ სწორედ ამიტომ გვინდა რომ მაგალითად მაში როდესაც ჩეკინ ჯორჯია პირველ წელს დაიგეგმა და მე შეიცვლებოდა და ვერ ჩამოყალიბდა სახელმწიფო ანუ რა უნდა უბრალოდ მართველი გუნდი რა მიმართულებით უნდა წასულიყო, იმ თავითვე ჩვენი მხრიდან რეკომენდაციებიც იყო არაერთი შეხვედრა იყო და სწორედ მაგას ვიზახით რომ მოდი ყურადღება მივაქციოთ დაბალ სეზონებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრანზიტული პერიოდი, ანუ სანამ სეზონი დაიწყება, ანუ არ შეიძლება რა თქმა უნდა რაღაცა აიღო და თებერვალში გააკეთო, როდესაც იცი რომ თებერვალში არავინ მზად არ არის, მაგრამ როდესაც ვიცით რომ 15 ივნისს მაგალითად იწყება სეზონი, მოდი დავიწყოთ ივნისის დასაწყისში, დავიწყოთ მაისის ბოლოს.
ეს კარგი გაზაფხული არის საქართველოში, აპრილი, მაისი, მშვენიერი დროა.
თბილა, მშვენიერი ამინდია, მართალია წვიმაა, მაგრამ წვიმაზეც მოემზადებით, არც ეგარი პრობლემა. თითქოს ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება, თუ მზად ვიქნებით. ამიტომ მოდით ახლა დინამიურად დავიწყოთ, მიუყვეთ წელს, გაისათ და მომდევნო წელს, რომ გავაკეთოთ მინიმუმ 3 წლიანი გეგმა მაინც, რომ ჩვენ წელს ხო დავაფინანსებთ მაგალითად რაღაცა კონკრეტულ, ანუ რაღაც სტიმულს გავაჩენთ კონკრეტულ პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად გაისათაც ამავე დროს და მომდევნო წელსაც ამავე დროს, რომ ანუ ბიზნეს კონდეს რაღაცა გარანტია, რომ მე წელს რაღაც ჩემ აქტივობას რომ დავიწყებ, ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ერთკვირიანი პერიოდის. ამიტომ ამ შემთხვევაში იყო სერიოზული ჩავარდნა და ელემენტარული ეს ჩეკინ ჯორჯია, რასაც სახელიც კი ანუ იმას გეუბნებოდი, უნდა საქართველოს ხალხი უნდა ჩამოშიყო დაჩეკინებულიყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა გამოვიდა, რომ სახელმწიფომ 1 ჯიბიდან აიღო ფული, მეორე ჯიბში ჩადო და მეორე ჯიბიდან უკვე გადაანაწილა ვიღაც პატარა მოთამაშეებზე და ელემენტარული ვებ პლატფორმაც კი ვერ შექმნეს, სადაც მართლა ადამიანი ჩამოვიდა და ჩეკინდებოდა და დაითვლიდა ადამიანი, რამდენი ადამიანი დაჩეკინდა.
აი რატომ არის რომ მაინც და მაინც ვიზიტორებზე გათვალეს ეს ჩეკინ ჯორჯია? რატო არ შეიძლება რომ თქვა თბილისელები მარტში წავიდნენ ბათუმში? მით უმეტეს ეს განსაკუთრებით ძვირი არ არის. ანუ შიდა ტურიზმზე ვსაუბრობთ, რატო არ არის ამაზე აქცენტი გაკეთებული?
საქმეც ამაშია, რომ მთელი დაგეგმარება იმდენად ქაოტურია, ასე ვთქვათ, რომ რეალურად შიდა ტურიზმი არანაკლები შემოსავალია. ანუ ფაქტიურად ერთი რეგიონიდან იმ რეგიონში, სადაც ეკონომიკა უფრო ძლიერია, თანხა მოდის იმ რეგიონში, სადაც ეკონომიკა უფრო სუსტია. და რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია და კონკრეტული რეგიონებისთვისაც მნიშვნელოვანია. თუმცა, ანუ რა გამოვიდა, რომ სახელმწიფო, ანუ მთავრობა ამ შემთხვევაში იძახის, რომ იცით რა, მოდი ახლა ჩვენ უცხოური ვალუტის შემოტანა გვინდა და ანუ ვიზახით, რომ ტურიზმი ამას ეხმარება და ყოლა დაუგეგმავთ, იმიტომ რომ ახლა მონაწილე ვარ არაერთი წელი ამ დებატების, ამ რაღაც საუბრების, როგორ უნდა დაიგეგმოს არამხოლოდ ჩეკინ ჯორჯი, არამედ წინა ანალოგიური
ფესტივალები დავარქვათ,
პროგრამა. და ყოველთვის პრობლემა არის რა, რომ გადაწყვეტილების მიღება ხდება ძალიან გვიან, ანუ დაწყებამდე რამოდენიმე კვირით ადრე, ანუ არავინ არაფრისთვის მზად არ არის და ბოლოს ვიძახით, რომ მოდი შეო ტურიზმისთვის დავთავარეთ, ტურიზმს ვეხმარებით. ანუ თანხები გადის, არავინ ანგარიშვალდებულიც კი არ არის, რომ თქვას, რომ მე დღეს დავხარჯე პირობითად ავიღოთ 10 მილიონი ლარი და 10 მილიონმა ლარმა შემოიტანა 30 მილიონი ლარი, იმიტომ რომ ეს და
დავალო. ეს მინდოდა მეკითხა, აი ბიუჯეტის თანაფარდობა ვიზიტორების რაოდენობასთანაც ხო გესმით? ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და თუ იკოლებს ვინმე.
ჩვენ რო უხეშად ავიღოთ, ანუ ტურიზმის საერთო ბიუჯეტი, აქ არის ხა ეკონომიკის სამინისტროს აქ თავისი ბიუჯეტი, ნაწილობრივ მე კულტურის სამინისტროს სხვადასხვა ორგანიზაციებზეც ნაწილდება. ანუ უხეშად ავიღოთ, ტურიზმის ადმინისტრაცია დაახლოებით 30 მილიონიან ბიუჯეტს განკარგავს, მე დამატებითი სამინისტროებიც არის და უხეშად ავიღოთ, რომ ნუ ტურიზმში იხარჯება დაახლოებით ალბათ ავიღოთ 100 მილიონი არც კი, ძალიან გაბრელი ციფრია, მაგრამ აი 50-დან ავიღოთ მაქსიმუმ 100 მილიონი. ამავდროულად ფინანსთა სამინისტრო გვეუბნება, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლებით მილიარდზე მეტი დოლარი შემოაქვს ტურიზმს. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ, ანუ თუ მილიარდი შემოდის, მილიარდის მაგალითად ავიღოთ 1-3%-იც რო დაიხარჯოს, პრინციპში მართებული უნდა იყოს. თუმცა ჩემი მხრიდან და ჩემი სუბიექტური აზრია, არამც და არამც ამაზე გათვლა არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იმ მინიმალური პროგრამების რაოდენობითაც რაც გვაქვს, ფული იმდენად ქაოტურად და იმდენად არაპრაქტიკულად იხარჯება, რომ ამ ბიუჯეტის გაზრდა იქნება კატასტროფული. დღესდღეობით რაც უნდა გაკეთდეს, არის ის, რომ პროგრამულ ნაწილში ეკონომიკის სამინისტროს, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაციას, ის ბიუჯეტიც, რა ბიუჯეტიც აქვს, უნდა შემცირდეს, იმიტომ რომ ტურიზმის ადმინისტრაციამ უნდა დაიწყოს უბრალოდ ფულის თვლა და იმ დათვლილი ფულით მერე მიღებული შემოსავლების ამოღება პროგრამულ ნაწილში და რა შეეხება ყველა სხვა დანარჩენ პროგრამას, როგორც მინიმუმ ყველა პროგრამას უნდა ყავდეს ანგარიშვალდებული პიროვნება, რომელიც ან ჯგუფი, რომელიც იმ თანხაზე რაც დახარჯეს, ჯერ სანამ დახარჯავენ, უნდა დადონ პროგნოზი რამდენ შემოიტანენ აქვს და მე დადონ კონკრეტული პარამეტრები.
მაგრამ აი პროგნოზი იგივე ჩეკინ ჯორჯია რომ ავიღოთ, ხო, აქ რო სპეციალისტები აკეთებენ ხოლმე. ხო, აი ვიცით მაგალითად, როცა ჩამოყავთ რომელიმე მუსიკოსი, ვისთვის ჩამოყავთ ეს მუსიკოსი? მე რამდენადაც ვიცი და ვხდები, საუბარია იმაზე, რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი თქვა ეს პოპულარული მომღერალია თურქეთში და თურქები ჩამოვლენ, ან სომხეთში და სომხები ჩამოვლენ. არ არის ასე. ეს ეჭვი მაინც იფადება.
ნებისმიერ ყველა შემსრულებაზე ჯერ ეს ერთი პირველი ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, შემსრულებლების სიას არ გვაქვს ჩამოსვლამდე ორი თვით ადრე ვიგებთ ვინ ჩამოდის. ანუ მიუხედავად იმისა რომ ბიუჯეტი მაგალითად რომ გაის მომდენო წლის ბიუჯეტი ახლა აგვისტოში უნდა ჩაბარდეს ფინანსთა სამინისტროს, ან ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია უნდა ჩააბაროს აგვისტოში მომდენო, ანუ 2018 წლის ბიუჯეტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ ფაქტობრივად წლინახევრით ადრე დგება ბიუჯეტი, მაინც არავინ არ იცის ვინ იქნება შემსრულებელი, უბრალოდ ვიცით რომ ვიღაცა ჩამოვა და სურპრიზად ბოლოში, ანუ ასე ვთქვათ, სადაც უფრო კაი დილი გაიჭრება, ის მუსიკოსი ჩამოდის. რა თქმა უნდა, აქ და მეორე ხარ რაც შეეხება, ავიღოთ ვინც ჩამოვიდნენ მუსიკოსები, ნუ ყველა არის ასე ვთქვათ ესეთი მაღალ რეიტინგული პოპსტარი, თუმცა საქმე ისევ რაშია, რომ ეს რო იყოს კერძო ბიზნესის მიერ
კერძო ბიზნესის რისკები დავარქვათ, ან კერძო ბიზნესის,
კერძო ბიზნესის
მე დაფინანსებულად ისის ბაზარი.
აი მაგალითად ავიღოთ, ვიცით რომ ბათუმი ჯაზ, ანუ ჯაზ ფესტივალების სერია. ჯაზ ფესტივალებზე მენეჯმენტ ჯგუფმა ზუსტად იცის, რომელ აუდიტორიაზე უნდა იმუშაოს, რომელი არტისტი უნდა ჩამოიყვანოს. და სანამ არტისტი ჩამოიყვანს, შეიძლება ის არტისტი ვერ იშოვოს, რომელიც მოყავს, მაგრამ ვინც ყავს იმაზე მუშაობს, რომ ეს არტისტი, ასე ვთქვათ, პოპულარული გახადოს, ხალხმა ბილეთი იყიდოს. ანუ ეს არის კერძო ბიზნესის მიდგომა. სახელმწიფო ასაკეთებს, დგას და იძახის ვის მივიღებთ, ანუ ვინ არის რეიტინგული. იქ საუბარი არ არის რომელ აუდიტორიას,
არ არის საუბარი
აბსოლუტურად,
არც მეზობლებზე, არც
მეზობლებზე, იმიტომ რომ ელემენტარული ხა გვახსოვს ჩვენ ბოლო რამოდენიმე კონცერტის შედეგები, ისიც კი ვერ დაიდო და ბოლოს მე რაღაც სხვადასხვა არხებიდან გამოვიდა ინფორმაცია, რამდენმა უცხოელმა შეიძინა საბოლოო ჯამში ეს ბილეთები. ანუ როგორც აღმოჩნდა, ეს არის ჩვენი, ანუ საქართველოს მოქალაქეების, და ეს არ არის ცუდი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის გაკეთებული ეს ღონისძიებები, თუმცა ჩვენ გვინდა ამ ღონისძიებებიდან სარგებელი, ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს მოხდეს საერთაშორისო პლატფორმებზე, ლაინაპებში, რომ საქართველოსში რაღაცა ხდება. და მე შემიძლია თავამდე გითხრათ, რომ დღესდღეობით, ანუ ვისაც მართლა ხალხი ჩამოყავს, ანუ ჩამოყავდა, ავიღოთ სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნებიდან, პირველი ეს არის ბასიანი, მეორე ესენი არის, ანუ OpenAI და 4GB, ანუ ცნობილი დიდი ღონისძიებები, შეიძლება რამე გამომჩეს ბოდიში ორგანიზატორებს, მაგრამ ანუ ყველაზე ცნობილები რაც არის ეგ არის, და იყო ჯენფესტი, თუმცა ჯენფესტის გარშემო წელს კიდე იმ სკანდალი იყო, მე მგონი
ჯენფესტი აუცილებლად მინდა რომ დაგელაპარაკოთ, ახალი ამბების დრო არის, ვატო 2 წუთით და შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთი კიდე უგვექნება ნინო თარხნიშვილი მზათარი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თაცმინის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ვერტმფრენი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თაცმინის ფერდობზე ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე გავრცელდა. ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს გაუჩნდა. საპარლამენტო უმრავლესობა ავრცელებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა რურუას განცხადებით, მმართველი გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო რეფორმის თაობაზე ოპოზიციისთვის მოულოდნელი არ იყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს ნიკა რურუაზე დაყრდნობის წევრს თავიდანვე ჩანდა, რომ ხელისუფლებას ერთპარტიული კონსტიტუცია სურდა. ჩვენ ვწუხვართ, რომ მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლებელი გახდა კონსენსუსის მიღწევისთვის საკმარისი ბაზისის გამონახვა. აღნიშნულის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკერტმა განაცხადა. მისივე აზრით, შექმნილ ვითარებაში დამნაშავე მხოლოდ ერთი პოლიტიკური მხარე არაა. 5 სექტემბერს გაიხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად. საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს ხსნობის ფორმატშია დაგეგმილი, ამასთან პარლამენტი ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პლენარულ სხდომებს სავარაუდოდ არ გამართავს, რადგან სწორედ რეგლამენტის გათვალისწინებით პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში. Თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ძაგნიძეს და კერძო არქიტექტორს ვალერი მიმინოშულს ახყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. როგორც პროკურატურის ინფორმაციაში აღნიშნული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მოქმედებდნენ დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების განზრახვით და აღნიშნული თანხა მოიხმარეს პირადი მიზნებისთვის. ორივე მათგანი 30 აგვისტოს დააკავეს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს წარადგენს თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება. კანდიდატებს საზოგადოებას წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილი. ღონისძიება დაიწყება 20:00-ზე ბოტანიკის ინსტიტუტში. დღეიდან მიმოქცევაში ჩაეშვა 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით განახლებული 5 ლარიანი მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად. ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწად გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეუჩერა პაკისტანს 245 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარება მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უწოდა, ანტიავღანური შეიარაღებული ძალებისათვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვრის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. როდესაც პრიორიტეტებზე კითხეთ, ჩეკინ ჯორჯიაზე როცა საუბრობდით, პრიორიტეტებზე კითხეთ, ანუ ითვალისწინებენ თუ არა გემოვნებას, მაგალითად იმ რეგიონების ვიზიტორების, რომლებიც ყველაზე ხშირად ჩამოდიან საქართველოში. და თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ 2012 წელს იყო პიკიო ვიზიტორების, შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყო კრიზისი. აღარ კითხეთ, აღარ გაგაცხოთინეთ, რატომ დაიწყო კრიზისი, როგორ ჩანს, მე ხვდები, არ ვიცი გამისწორეთ თუ არა ვარ მართალი, სწორედ ლაპარაკი არის კრიზისზე, ეკონომიკურზე იმ პრიორიტეტულ ქვეყნებში. პირველ რიგში ხო, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, იმიტომ რომ რუსეთ ჩიც პრობლემები შეიქმნა ეკონომიკაში, თურქეთში, რა ვიცი, აზერბაიჯანშიც ნაწილობრივ, ხო, ალბათ ეს იყო გამსაზღვრელი.
ჩვენ 2012 წელს თავიდანვე გვექნებოდა სავარაუდოდ რაღაც კლება რეგიონში არსებული მდგომარეობის გამო, თუმცა მე მალევე დავინახეთ, რომ რეალურად 2013 ანუ 2013 ჩვენ მქონდა 35-დან 20%-ზე ჩამოვედით და 2014, როდესაც უკვე აღარც კრიზისები იყო და ყველა ნორმალური ტემპით ვითარდებოდა ეკონომიკურად,
რუსეთში ხო იყო პრობლემები, მაგრამ
რუსეთ ჩვენი არასდროს არ ყოფილა ერთ-ერთი ძირითადი ტურისტული, თქვათ,
პრიორიტეტი.
იმიტომ რომ რუსეთთან ყოველ ჩემოდიოდა დიდი რაოდენობით ვიზიტორი, იყო ხოლმე მეორე მესამე ადგილზე, მაგრამ ძირითადად ესენი იყვნენ ტრანზიტზე გადამშრელი მოგზაურები და მძღოლები, ან ესენი იყვნენ რუსეთის მოქალაქე, ეთნიკური ქართველები, რომელიც ხშირად სტუმრობდნენ საკუთარ ქვეყანას.
დღესაც ასე არ არის.
დღესაც ასეა, თუმცა, ანუ ეს დინამიკა არ შეცვლილა. და ყოველწლიურად ტრანზიტის რაოდენობა, საქართველოზე გავლილი ტრანზიტის რაოდენობა, რომელიც ლარსიდან შემოდის, იმატებს და იმატებს. მაგრამ და ამაზე, რა თქმა უნდა, ყაზბეგის გზაც მეტყველებს. მაგრამ პრობლემა რა არის, რომ რეალურად 2012-ში დაიწყეთ, ანუ სახელმწიფომ დაიწყო ყველა აქამდე არსებული პრიორიტეტების და პროგრამების აბსოლუტურად შეჩერება და მასში საუბარი იყო გადაფასებაზე, თითქოს და გადაფასებაზე. თუმცა მივიღეთ გადაწყვეტილების ვერ მიღების გრძელვადიანი პროცესი და 2013-ში თითქმის არაფერი გაკეთებულა, 2014-ში რაღაც პროგრამები ჩაეშვა და ნუ აი 15-დან ელანელა დაიწყეთ რაღაც ახალ ბაზრებზე მუშაობა. და კარგად გვახსოვს ჩვენ, მე აი 13-14 მოყო, მე მგონი 14 წელი იყო, თუ არ ვწდები ირანს ვიზები და დაუწესეთ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში უკვე, ანუ იმ პერიოდში იწყებოდა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შემოსვლა, ქვეყნები და ხალხის შემოსვლა საქართველოში. და რომელიღაცა ბაზარზე საკუთარი ქვეყნის რეკლამირება გრძელვადიანი პროცესი, ანუ ტურიზმში როგორც წესი, ანუ ჩვენ წელს მომდევნო წლის პაკეტებს ვყიდით წელს. ანუ ჩვენ ფაქტიურად 2018 წლის პაკეტების 80%-ს გავყიდით 2017-ის ოქტომბრის ბოლომდე. და აქედან გამომდინარე ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში, კერძო სექტორის შემთხვევაში, იგეგმება ერთი წლით ადრე. ზუსტად ანალოგიური უნდა იყოს მაგალითად სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული სხვადასხვა პროგრამებიც. გვახსოვს შეჩერდა ის აქტიური კამპანია, სატელევიზიო და ინტერნეტ კამპანიები და 2014 წლიდან დაიწყეთ ესე თამამად საუბარი იმაზე, ანუ ხმამაღლა საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში ყველაზე პრიორიტეტული ბაზარი იქნება რუსული ბაზარი. და ماشي უამრავი ფული და გადაიყარა. აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძირითადად ჩამოდის მაღალგადახდელ უნარიანი მომხმარებელი, იმიტომ რომ საქართველო არ არის აფიანი ქვეყანა. საქართველო არის ტურისტულად საკმაოდ ძვირად ღირებული ქვეყანა. ანუ ის, ვისაც დაბალი შემოსავალი აქვს, მიდის თურქეთში, ეგვიპტეში და ასე შემდეგ, მათ შორის ევროპაში. ჩვენ შემთხვევაში მოდის ის ადამიანი, ვისაც ერთი შეიძლება რაღაც ძველი ნოსტალგია ჰქონდეს, გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ამ შემთხვევაში, ანუ ევროპას არ ვეხები. საუბარია მაგ იმ ახალ პოლიტიკაზე, რაც 2013-დან დაიწყო. და რუსეთის შემთხვევაში ძირითადად მოდის, ანუ განვითარებული ქალაქებიდან, ეს არის ამ შემთხვევაში მოსკოვი, პეტერბურგი და ანუ ჩვენთან ახლო ქალაქები, მათ შორის არის როსტოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ უამრავი ფული ჩაიდო მაგალითად ისეთ სარეკლამო კამპანიებში, როგორც იყო ბილბორდების განთავსება, როგორც იყო მაგალითად ინტერნეტ რეკლამა და ასე შემდეგ. რაც რუსეთისთვის, ანუ რუსეთ თვითონ იმ ხელა ბაზარი, აი მარტო რო ავიღოთ მაგალითად მოსკოვი, რომელიც დაახლოებით ანუ 15 მილიონამდე ადის მოსახლეობა, უბრალოდ ეს არის წყალში გადაყრილი ფული, იმიტომ რომ იმარხებით რა არხებითაც ეს ხალხი იგებს ინფორმაციას და საქართველოში ჩამოდის. ეს არის ძირითადად მეგობრები, ეს არის ახლობლები ის მიერ გაზიარებული ინფორმაცია და ეს რა თქმა უნდა მზარდია. თუმცა ის თანხები, რაც საქართველოს მთავრობამ ჩადო რუსეთის ბაზარზე, ეს იყო აბსოლუტურად, ანუ შემიძლია ისე
თითქმის დაკარგული,
პირდაპირ ვთქვათ, რომ დაახლოებით ანუ უმეტესი წილი იყო წყალში გადაყრილი.
და ახლა პრიორიტეტი შეიცვალა, აქცენტი შეიცვალა, ხო? როგორც ხდები უფრო აზიის ქვეყნები, საუდის არაბეთი თუ მეშლება?
ვერ ვიტყვით.
და
კეთვით რუსია საქმე, ანუ ისევ ამ ორ ფულ გეგმარებასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ აქ გეგმარებასთანაც აღარ გვაქვს საქმე. გეგმა იყო ეს ასეთი, რომ ჩვენ უნდა მიგვიღო რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან და რუსეთიდან. რუსეთი იყო თავი და თავი. ეს არის 13-14 წლები. მე მოყვა ირანის ვიზების ისტორია, მე ჩვენი ბევრი მუშაობის შედეგად ეს სავიზო რეჟიმი გაუქმდა, გამარტივდა უпростоრად და მერე დავინახეთ, რომ რეალურად საკმაოდ დიდი, ანუ თვითონ მოთხოვნა მოდის ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ ერთი რო ახლოა, ძალიან ბევრმა კომპანიამ დაიწყო
მოთხოვნები.
აი ზოგადად მაგასაც ძალიან ბევრმა კომპანიებმა დაიწყო მოთხოვნები უკვე ჩარტერული რეისების განხორციელებაზე და ანუ ფაქტიურად რა გამოვიდა, რომ თავრობა დადგა, თავრობას კარზე მოადგა ვიზიტორი და დიდი რაოდენობის ვიზიტორი. თორე აქ საუბარი საერთოდ არ იყო ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე. და რა თქმა უნდა, მე ამას უკვე თვით დინებით, ან დღემდე მთელი ტურიზმის პოლიტიკა არის მხოლოდ და მხოლოდ თვით დინებით განხორციელებული პოლიტიკა, ანუ მართული პოლიტიკა.
რა ინტერესებთ?
არ ვიცი. და აი ძალიან მინდა მე თვითონაც გავიგო.
ძალიან ბევრი იყვნენ, ხო? ძალიან ბევრი
იყო. კი, აი ყასბეგი მაგალითად, აი ყასბეგის მაგალითიც რა არის? პატარა წერტილია. სერვისები არის ძალიან შეზღუდული და ფიზიკურად არის ბევრი ადამიანი, მაგრამ სერვისს ვერ ღებულობს. იმისათვის რომ სახელმწიფო მიიღოს მიზანმიმართული გეგმიური განვითარება, ჭირდება გეგმარება უპირველეს ყოვლისა, რომ მაგალითად ვიცით, რომ ყაზბეგში რაოდენობა ტურისტების არის დიდი და არა მხოლოდ ყაზბეგი საუბარია, ბათუმზე, ანუ ბევრი ტურისტული ცენტრები გვაქვს. და ამ ტურისტულ ცენტრებში ვიზიტორთა რაოდენობის დაცვასთან ერთად უნდა მოხდეს სერვისების მიწოდების ზრდაც.
მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რა უნდათ.
ვიცით, კერძო სექტორმა ყველაფერი ვიცით.
კერძო ვიცით.
და ვცდილობთ ჩვენ რაღაც ესეთი შეზღუდული რესურსებით მოვერგოთ ამას. მაგრამ ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო სექტორი ამ შემთხვევაში, რომელიც უნდა წარმართავდეს პოლიტიკას და საუბარია აქ არის ძირითადად ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე და პოლიტიკაზე, იმისა თუ რა მიმართულებით წავიდეთ. გამოდის, რომ რეალურად პოლიტიკას ვერ განკარგავს და ისე პოსტფაქტუმ ერგება არსებულ მდგომარეობას. რაც საბოლოო ჯამში, ანუ პროცესებს, არა პროცესების განკარგველი, არამედ რაღაც ესე თვითდინებით მიმავალ პოზიციაში.
ჩვენ სამიწოთი დაგვრჩა და თავიდან გითხარით, არ შემილი არ კითხოთ ჯიმფესს, რომელიც წარუმატებელ პროექტად ითვლება. იმიტომაც ხომ არა, რომ არ იყო განსაზღვრული, რაც თქვენ თქვით, წინასწარ არ იყო გააზრებული სწორედ პროცესი.
ჯენფესტი იყო საკმაოდ აღრეული პროექტი იმ თავითვე, როგორც დაიგეგმა, იმიტომ რომ ერთის ხრი საუბარი იყო კაზანტიპის გამოტანად საქართველოში, მეორე მხრივ რესურსების მიხედვით ფიზიკურად ვერ გაწვდა სახელმწიფო ამას და მენეჯმენტის კუთხით სერიოზული პრობლემები იყო. სწორედ ამიტომ დაიწყო სახელმწიფომ თქვა, რომ ვიცით რა, მოდი მე ხა ინფრასტრუქტურულ ნაწილს მე თვითონ გარმავითარებ და კერძო სექტორმა მიხედოს თავის მხრივ, მაგრამ
და ერთითვე გაგრძელდეს.
და ერთითვე გაგრძელდეს ეს ბოლო წლევანდელი რაც იყო. რასაც საბოლოო ჯამში, როგორც აღმოჩნდა, მენეჯმენტ რესურსი არ იყო, ფიზიკურად არ იყო. და როგორც არ იყო სათანადო ნოუ-ჰაუ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის ხომ ხოლმე ქართული გუნდი, რა თქმა უნდა, იქ დიდი ასე ვთქვათ ჯოინტ სხვადასხვა ჯგუფებიც იყვნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს ფიზიკურად ვერ გაწვდნენ მენეჯმენტს. და ამან გამოიწვია, მოიზიდეს თანხები, ძალიან დიდი ნაწილი გადაიხადა სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისევ ამ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მიიღო მოჭრილად რაღაც რაოდენობის თანხა, პლუს ამას იყო იქ ადგილზე სხვადასხვა მუნიციპალური სახსრები და მოზდული თანხები, ანუ ეს არა კონკრეტულად უშუალოდ თანხები გადახდა, არამედ იქ რაღაც ინფრასტრუქტურა გაკეთებული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა რა არის, რომ ანალოგიურ ფესტივალებს, აი ჩეკინ ჯორჯიას უბრალოდ ერთ-ერთი ანალოგიურია, ანუ ანალოგიურ ფესტივალებს, ანალოგიურ პროგრამებს უნდა განკარგავდეს კერძო სექტორი და სახელმწიფოს როლი რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს. ანუ ჩვენ ჯენფესტის შემთხვევაში მივიღეთ პრეცედენტი იმისა, რომ თვითონ ფესტივალმა ვერ შეძლო ბიუჯეტის დიდი ნაწილის ლოკალიზება, ამიტომ აღმოჩნდა და დამოკიდებული სახელმწიფო ხარჯზე, და სახელმწიფო ხარჯზე კი ყველამ კარგად ვიცით, ყველა ცდილობს, რომ საიდან რაღაც სარგებელი ნახოს და ანუ ნაკლებად არის უკვე კომერციულად ოპტიმიზირებული. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ მოჭრილი ბიუჯეტი აქვს და შეუძლია ბიუჯეტი გამოიყენოს და ყველაფერს გადაარჩენ.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ნამდვილად. ნახოთ, სეზონი გრძელდება, როგორც თქვენ ამბობთ და გამისწორეთ. თუმცა ალბათ უკვე თქვათ, შემოვიღოთ ეს ტერმინები, შემოდგომის სეზონი.
გაზაფხული
სეზონი, რატომაც არა. დიდი მადლობა, მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. მაისში გახამჭედლიძე გვიამბო ახალი ტურისტული სეზონის პრობლემებზე. თუმცა მაშინვე ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ოპტიმისტურად იყო განწყობილი, რასაც ახლა მოუსმენთ კახამჭედლიძის სიუჟეტით, რომელიც სწორედ მაისის დასაწყისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის მონაცემებს ეყრდნობა, მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოს 10% მეტი უცხოელი ესტუმრა ვიდრე შარშან აპრილში, ხოლო პირველი 4 თვის სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ უცხოელი სტუმრების რიცხვი 11%-ზე მეტად გაიზარდა. ასეთი მონაცემები ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს ოპტიმისტური განცხადებების საფუძველს აძლევს.
გრძელდება და აპრილის თვე არ ყოფილა ამ შემთხვევაში გამონაკლისიც აპრილის თვეში დაახლოებით 27% გაიზარდა იმ ტურისტების რაოდენობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში 24-დან მეტი ჩერდებია, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა მიაღწია 1,700,000 მეტ ადამიანს და პროცენტულ მაჩვენებელში 11% არის მატება.
2017 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი საქართველოში სომხეთიდან განხორციელდა და ზრდამ 13%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც საქართველოს 7% მეტი ადამიანი ესტუმრა. მესამეა თურქეთი, რომლის წილი სულ უფრო მცირდება და ამჯერად კლება -19%-ზე მეტია, ხოლო რუსეთი მეოთხე ადგილს იკავებს 16%-იანი ზრდით. რუსეთის შემდეგ მოდის უკრაინა, საიდანაც მოგზაურების რიცხვი 27%-ზე მეტად გაიზარდა. ამ რიცხვების უკან საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის კეთილდღეობა დგას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, ვიზიტორების ნაკადთან ერთად იზრდება შემოსავლებიც.
ასევე იზრდება უცხოური საბანკო ბარათების მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში. და იანვარი-მარტის მონაცემები 45% არის გაზრდილი საერთაშორისო საბანკო ბარათების მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში, ერთად დამატებითი შემოსავლები და რა თქმა უნდა ამავდროულად დამატებითი დასაქმება ჩვენ ქვეყანაში. მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ თეიაში და პროდუქტში ტურიზმის წილი ყოველწლიურად იზრდება.
გიორგი ჩოგოვაძის მიერ აღწერილი სტატისტიკა ყველაზე მეტად შესამჩნევია თბილისის ქუჩებში, სადაც უცხოელების რაოდენობა 1-2-ად გაიზარდა, მაგრამ მათი ნაწილი კარგ მასპინძლობასთან ერთად ხედავს ან აწყდება ისეთ პრობლემებს, რომლებიც დაკავშირებულია მათხოვრებთან და მაწანძალებთან. ასევე იმატა ტურისტებთან დაკავშირებულმა კრიმინალურმა ფაქტებმა, მოტყუებამ თუ გამოძალვამ. ერთ-ერთი ასეთი უსიამოვნო საუბარი აღბეჭდილი აქვს რუს ბლოგერებს, რომლებმაც საქართველოში ველოსიპედებით იმოგზაურეს. თბილისში თავისუფლების მოედანზე ტურისტებს ადგილობრივები გამოელაპარაკდნენ.
У нас правительство есть, есть. Оно ставку делает на туризм, делает.
ჩვენ თავრობა გვყავს, გვყავს. ის ფსონს აკეთებს ტურიზმზე, აკეთებს. ჩვენ კი ვაკეთებთ არა ტურიზმზე, არამედ ჩვენს ყველაფერზე და მერე სტუმრებზე. გასაგებია?
აი, понял.
ეს არის ყველაზე უსიამოვნო, რასაც შეიძლება უცხოელები ქუჩაში გადააწყდნენ. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ იმ ინციდენტს იხსენებს, როდესაც მათ დასაცავად საჭირო გახდა პატრულის გამოძახება. მაია სიდამონიძე ასევე სხვა პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც მწვავე დგას საქართველოს ტურიზმის წინაშე.
რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ან განთავსებებს, პრინციპში ეს ყველაფერი მოთხოვნისამებრ იზრდება მიწოდებაც, მაგრამ მეორე მხარე არის რეალურად ის პრობლემები, რაც მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ასე თქვენ ინვესტიციებზე არ არის დამოკიდებული და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა იყოს გაკეთებული. ეს არის პირველ რიგში ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის გზები, სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, კავშირები, როგორც სახმელეთო, ასევე ასე თუ ისე თვითფინავით მიმოსვლა უფრო და უფრო რეგულირდება ჩვენ ქვეყანაში, როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა ბაზარზეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა სახმელეთო ტრანსპორტი არის და ნორმალური კეთილმოწყობილი, ასე ვთქვათ, გაჩერებების არარსებობა და შეიძლება მოუწიოს რაღაც ამ თუ ქიმიას ან წასულ გაჩერებაზე, საერთ შეიძლება უცბად წინასწარვე შეიძინოს ბილეთი და იწუთოს ადგილი არ იყოს, ან რეალურად იმგზავროს ძალიან დისკომფორტში, იმიტომ რომ საფულში შეიძლება იყოს არ იყოს კონდიციონირება, ან ძღოლი სიგარეთზე წაოდეს და ელემენტალურად მამაღალ მუსიკებს უსმენდეს და ელემენტალურ რაღაცა უსაფრთხოების რომებიც კი არ არის დაცული. მნიშვნელოვანი არის კეთილმოწყობილი გაჩერებები და ეს მარტო უცხოელებისთვის არა, ქართველებისთვის და შედა ტურიზმისთვისაც.
Maya Sidamonidzis mier motanili erti magalitis garda, romelits infrastrukturul problemebs ukavshirdeba, aris sva sakhis sirtulebits, rats turistuli servisis dabal doneze metqveleps. Maya Sidamonidzis azret saqiroa sakartvelom magal mkharjveliani turistebis mozidva shezlos.
Იმისათვის რომ რეალურად მომავალში თუნდაც შედარებით მაღალმხარჯვლიანი სეგმენტი შემოვიდეს და თუნდაც უფრო დასავლეთის ქვეყნებიდან დადიან ასეთი ტურისტები და ევროპიდან და იგივე ამერიკიდან, მნიშვნელოვანი არის ამისათვის რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ უფრო მაღალი ხარისხი ქონდეს მომსახურების და მეტი ინფრასტრუქტურა იყოს ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურაში ძალიან ბევრი რაღაცა შედის, მარტო გზები და ტრანსპორტი და ასე შემდეგ არ არის. ამისათვის რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი დიდი ძალისხმევა სახელმწიფო მხრიდანაც და კერძო სექტორიდანაც. კერძო სექტორს მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის რაც შეუძლია გააკეთოს არის მეტი ფული ჩადოს თავის კადრებში, ტრეინინგში და რომ მომავალში გაიზარდონ კვალიფიციური გამოცდილი ადამიანური რესურსები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ინდუსტრიაში, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ სერვისი, ასე ვთქვათ, პროვაიდერები გახლავთ ეს ხალხი, რომელმაც არ იციან დღეს ინგლისური, ვერ ფლობენ ენებს, არ აქვს მოტივაცია მუშაობის და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სასტუმრობა, ძალიან ბევრი ტურისტული ბიზნესი იხსნება საქართველოში, უფრო და უფრო დეფიციტური ხდება ნორმალური კადრების შოვნა.
Maya Sidamonidzis mier aghtserili problemebis garda turizmis sferos tsarmomadginlebs art sferos rdis tempi agmaqopilebt. Dargis ekspertebis shefasebit sakartvelos mzgavs kveqanas strafi shedegis misaghtsevat turistebis nakadis minimum 20%-iani zrda maints esaqirueba iseti rogorits iqo 2012-2013 tslebshi.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence sans un peu d'extrême est inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exigent que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclament que c'est un complexe. Y'en a qui s'excitent avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gaie, excessivement triste, c'est là que j'existe.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჯემფესტი საფხულის ტურისტული სეზონი შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო გახმაურებული მარცხი. ნიშნულოვანია ის, რომ ინფორმაცია Georgi Chogovadzem, როგორც კი გავცილდა ინფორმაცია, რომ ჯემფესტი წარუმატებლად დასრულდა, მაშინვე გავცილდა ახალი ინფორმაცია, რომ გიორგი ჩოგოვაძემ თანამდებობა დატოვა. თუმცა ეს ინფორმაცია მოგვიანებით არ დადასტურდა. თითქოს მან თანამდებობა დატოვა სწორედ ჯემფესტის გამო. ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ, ეს სიუჟეტი აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
როგორც ჩანს, ყურადღების ცენტრში კიდევ დიდხანს დარჩება ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე გამართული ერთვიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 14 აგვისტოს დასკვნითი კონცერტის გარეშე მევალეთა საპროტესტო აქციებით დასრულდა. ფესტივალმა, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარით დაფინანსდა, უკმაყოფილო დატოვა ბევრი, და მათ შორის მეწარმეები, რომლებსაც ფესტივალის ტერიტორიაზე კვების ობიექტები იჯარით ჰქონდათ აღებული. როგორც მათ განაცხადეს ჩვენი რადიოს ზუგდიდელ კორესპონდენტთან საუბრისას, ფესტივალი ცუდად იყო ორგანიზებული და ისინი მოტყუებული დარჩნენ.
ჯემფესტის ორგანიზატორებიდან წამოსული საუბარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამდენი ბილეთია გაყიდული, ეს ყველაფერი სიყალბე აღმოჩნდა საბოლოო დარჩენგან. ყველა ობიექტი არის ძალიან რთულ სიტუაციაში.
არისო ზოგადად არავითარი პროგრამა რა, რომელიც შეიძლება ვინმე დაინტერესებულიყო.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ სხვებიც, და მათ შორის ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებული რამდენიმე ათეული თანამშრომელი. მათ დაპირებული 500 ლარიანი ანაზღაურების მხოლოდ მეხუთედი მიიღეს, რის შემდეგაც მოქმედება თავიდან საპროტესტო აქციებით დაიწყეს, ხოლო ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სამართლებრივ ბრძოლაში ჩაერთნენ. ისინი უკან დახევას არ აპირებენ.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
მოვედით კონსულტაციებისთვის, რომ სარჩელი მომზადდეს იურიდიულად გამართულად და შემდეგ უკვე სასამართლოში ვაწარმოოთ ეს კონკრეტული საქმე ჯემფესტის და ჩეპესეს წინააღმდეგ.
ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც ბოლო დღეებში მაკედონიაში იმყოფებოდა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან გაღიზიანებული გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ფესტივალის ფარგლებში მან მილიონები იშოვა და შემდეგ გაიქცა კიდეც. სიგუამ აქვე დაწერა, რომ საქართველოში 17 აგვისტოს დაბრუნდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე დაბრუნებულმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის პასუხისმგებლობას არ გაურბის და ყველა დანაპირები შესრულდება.
ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა შეგვექმნა ჩვენ. ბევრი მიზეზი და გამო და რაზეც ვისაუბრებთ, ამ დღეს შეგვექმნა პრესკონფერენცია და ყველაფერს ამაზე მოყვებით. აქვს ფინანსური სირთულეები, თუმცა პასუხისმგებლობას კიდევ მე არ გაურბივართ. ძალიან ბევრს მაქსიმალურად შეძლებს აგვარად გადაუხადეთ თავიანთი თანხები და ყველა უკლებელ ყველა კაპიკს მიიღებს.
აეროპორტში გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ გიორგი სიგუამ იმავე ტელეკომპანიის ეთერში 18 აგვისტოს საღამოს განმარტა, რომ ჯემფესტის თემით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაინტერესდა, 19 აგვისტოს ის გამოკითხვაზეა დაბარებული და სწორედ ამიტომ დაბრუნდა საქართველოში ასე ნაჩქარევად. ოდნავ მოგვიანებით ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმაც. ჯემფესტთან დაკავშირებული სკანდალის ფონზე 17 აგვისტოს მედიას შოლებები ინტენსიურად არცელებდნენ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ, თუმცა დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ის პოსტის დატოვებას არ აპირებს ჩაშლილი ფესტივალის გამო, რომელსაც სხვა პასუხისმგებელი პირები ჰყავს.
თანამდებობას არ ვტოვებ, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ტურისტი გასაკეთებელი, შოუ რეჟიმში ვაგრძელებთ. მომავალში კიდევ უფრო დიდი წარმატებები გვალი ჩვენ ტურიზმის სფეროში და როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი გუნდი აგრძელებს საქართველოსში ტურიზმის განვითარებას. ჯემფესთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ სწორი იყოს საქართველოსში ტურიზმის განვითარების წარმატების დაკავშირება ერთ კონკრეტულ პროექტთან.
ვიდრე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფინანსური პრობლემები გახმაურდებოდა, თავდაპირველად ის ყურადღების ცენტრში ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო მოექცა. დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამვლის მიზეზით ჯემფესტიდან სამანტყოფოში გადაიყვანეს არაერთი ადამიანი. სხვადასხვა წყაროცნობით სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს. 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებებით მოწამვლის გამო 22 წლის გოგო გარდაიცვალა.
ამისრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ტურიზმის სფეროს პრობლემებზე ვსაუბრობდით. საფხულის ტურისტული სეზონი დასასრულს მიუახლოვდა და ველოდებით კვლევებს. გავიგოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა საფხულის ტურისტული სეზონი. გადაცემა თავისუფლების 1 საათი მიმყავს მე გოგი კვახარიას გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.